Muncesc.
Muncesc.
Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.
Ai visat vreodată să fii prinț sau prințesă? Te-ai gândit vreodată că lucrul acesta chiar poate deveni realitate? Oare un rege muncește sau doar petrece? Sunt Valentin Giurici. În episodul de astăzi al emisiunii Muncesc, dar nu oricum, profităm de o ocazie rară. Discutăm cu regele internațional al romilor, domnul Dorin Cioabă. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Când ați fost copil, v-ați gândit că e posibil să ajungeți vreodată rege?
Chiar în jocurile pe care ne jucam pe stradă, aveam săbie, eram prinț, eram regi, dar niciodată nu m-am gândit că voi ajunge într-o zi să fiu un rege pentru neamul meu.
Cum era viața dumneavoastră atunci? Ce visuri ați avut?
Eu am crescut într-o familie de lideri, într-o familie de conducători și întotdeauna am avut contact cu tot felul de oameni, chiar și misionarea Domnului când veneau în România în timpul lui Ceaușescu, când eram eu copil, veneau la familia Cioabă, pentru că familia Cioabă era familia reprezentativă. Acolo veneau și ne strângeau pe toți și ne spuneau despre Dumnezeu și eu mă bucuram foarte mult pentru că, cum să zic, era o atmosferă plăcut în sânul familiei, pentru că eram oameni căutați, eram oameni apreciați și am știut că la un moment dat o să ajungă și în sarcina mea să mă ocup de a aduce mai departe numele familiei și de a ajuta comunitatea așa cum a făcut-o cei care au fost înaintea mea.
Spuneți că ați fost o familie reprezentativă. Românii de obicei sunt suspicioși atunci când e vorba de bogății mari. Și cred că o întrebare care este în mintea ascultătorilor acum este: cum a ajuns familia dumneavoastră să aibă așa o bogăție?
Noi nu suntem o familie foarte bogată, suntem o familie binecuvântată de Dumnezeu. Dintotdeauna vreau să vă spun că noi prin muncă am reușit absolut totul. Bunicii și străbunicul meu au fost oameni care au mers pe sate, chiar în zona aceasta dumneavoastră a Timișoarei, au lucrat foarte mult, făceau cazanele acelea de țuică și stăteau cu corturile și oamenii, poate, multe ascultătorii dumneavoastră, poate chiar i-au cunoscut familia Cioabă, pentru că a stat o perioadă foarte îndelungată aici, în zona Timișoarei și Aradului. Prin muncă s-a realizat absolut totul și atunci când ai și binecuvântarea lui Dumnezeu, eu cred că Dumnezeu n-a lăsat această familie nici o clipă fără să trimită oameni ai lui care să evangelizeze familia. Și iată, 20 de ani au fost misionari în familia Cioabă și nu se vedea niciun rezultat. Parcă era o familie de piatră. Nu, niciun suflet din familia noastră nu a fost dezghețat de cuvântul lui Dumnezeu. Dar când a început sămânța să încolțească, rând pe rând am devenit cu toții copii ai lui Dumnezeu. Așa că noi nu putem să spunem că suntem o familie foarte bogată, dar suntem o familie binecuvântată de Dumnezeu și avem tot ce ne trebuie. Și cred că asta e cea mai mare bogăție pe care noi avem și vreau să-l reproduc aici pe tatăl meu, este că suntem copii ai lui Dumnezeu.
Vorbiți foarte mult de credința dumneavoastră în Dumnezeu. Chiar mass media a adus în discuție de multe ori credința dumneavoastră în Dumnezeu. Sunteți un practicant sau credința dumneavoastră e doar o moștenire de familie?
Eu sunt un practicant al credinței, pentru că încă de când m-am întors la Dumnezeu, eu am fost, să zicem, oaia mai de pe urma familiei. Înainte ca eu să mă întorc la Dumnezeu, aveam foarte multe, cum să zic, colaborări cu cel rău, să zicem, în sensul că am avut o fabrică de bere, aveam casă de amanet, aveam un magazin cu care vindeam băuturi, țigări și iată, familia mea era creștină și eu alimentam, să zic așa, activitatea celui rău, producând bere. Familia mea n-a încetat să se roage pentru mine. Și în momentul când Dumnezeu a hotărât să mă întorc la El, a făcut în așa fel încât fabrica mea să falimenteze și toate lucrurile să nu mai meargă cum trebuie. Am simțit că asupra mea este mâna lui Dumnezeu și că El mă vrea sub orice formă și atunci vreau să vă spun că într-o dimineață, la ora 6 dimineața, am fost trezit de o voce puternică și mi-am dat seama că este vocea lui Dumnezeu. Eram în patul meu lângă soție și copilașul meu dormea cu noi în cameră în celălalt pat și mă uitam la ei și plângeam pentru că în acea dimineață Domnul mi-a spus un lucru. Mi-a arătat ca și cum s-ar aprinde un ecran mare, un proiector, am văzut pe perete, un sicriu pe care Domnul se pregătea să-i pună capacul. Și în acel moment mi-a spus, astăzi închei socotelile cu tine. Și în acel moment am plâns și m-am rugat lui Dumnezeu și am spus, Doamne, eu știu că am promis de atâtea ori, eu știu că am lucrat împotriva ta și am făcut lucruri pe care nu trebuia să le fac și vreau să mă lași, să-mi dai posibilitatea să mă întorc și să mă duc acum, în momentul ăsta, la tatăl meu, să cer să mă boteze. Și în acel moment vreau să vă spun că soția mea îmi pregătise un costum, îmi cumpărase un material alb să-mi facă un costum și mi-a făcut acel costum la comandă, era un costum alb, n-am putut să-l port nicăieri la niciun eveniment. Și 4 ani de zile, cu 4 ani înainte a făcut acest costum, l-a pus în dulap. Și vreau să vă spun că în acea dimineață, când i-am spus Domnului că vreau să mă botez și că să mă duc să-mi fac costum, eu și uitasem, Dumnezeu mi l-a proiectat pe acel perete și mi-a arătat exact camera, dulapul, vedeam exact unde stă costumul și spune, acest costum te așteaptă de atâta timp să mergi să faci botezul. Și am plecat, după aceea m-am coborât din pat, am plâns, am crezut că în acea zi, într-adevăr, voi fi dus din lumea aceasta. Și mergând spre firmă, am avut o mare luptă. O mare luptă. Am avut câteva vorbe și de la cel rău și de la Dumnezeu. În sensul că cineva îmi spunea, du-te și fă-ți treaba, că na, asta a fost un vis, a fost o viziune, așa. Altcineva spunea, ai de grijă că i-ai promis Domnului și trebuie să faci ceea ce ai promis. Și în acea dimineață vreau să vă spun, dragii mei ascultători, că m-am rugat lui Dumnezeu să-mi prelungească viața, să nu-mi ia viața și să mă lase să fac acest botez. Și după câteva drumuri între firmă și acasă, m-am hotărât, mergeam până în fața casei tatălui meu, mă întorceam și până la urmă am intrat înăuntru la tatăl meu în casă. El era 8 dimineața, era la micul dejun, am intrat și am început să plâng. S-au speriat cu toții, de ce plâng la ora aceea și am spus, vreau să vă spun ceva. Dumnezeul vostru la care voi vă rugați și de care mi-a spus atâta, a venit în această dimineață la mine, la patul meu și a zbereat o voce supărată și mi-a arătat un sicriu și a zis că îi pune astăzi capacul și m-am rugat ca Domnul să-mi prelungească viața și vreau în momentul ăsta să mergi cu mine la râu să mă botez. Și era minus 25 de grade afară și eram în 6 ianuarie și tatăl meu a început să plângă și a spus, cum? Hai să pregătim botezul, să chem frații de la Timișoara, de la... A zis, nu mă interesează niciun frate, nici mine, eu vreau să vii cu mine, numai tu, dacă ceilalți nu poate să vină, pentru că eu dacă nu mă botez astăzi, eu știu ce mă așteaptă. Eu am cerut un răgaz de la Dumnezeu și mi l-a dat. Și am mers și am făcut botez la cop. Au spart gheața și am intrat în apa botezului. Când am ieșit afară, după câteva secunde, hainele s-au făcut ca de tablă pe noi și n-am avut nimica, nici n-am răcit, nici tata n-a avut nimica și mulțumesc lui Dumnezeu că de atunci, vreau să vă spun, în momentul acela am devenit într-adevăr cel mai bogat om. Nu conta ce aveam eu, că nu aveam nicio bucurie de tot ceea ce aveam, a contat că din acel moment viața mea s-a schimbat. Prioritățile mele au trecut deja pe alt palier. Am pentru ce să mă lupt. Știu că de acum încolo nu mai sunt un vrăjmaș al lui Dumnezeu să lucru împotriva lui și să alimentez lucrarea celui rău. De acum încolo vreau să-i slujez lui. Primul lucru care l-am făcut după ce m-am botezat, am închis toate activitățile mele care erau împotriva Scripturii. Casa de amanet, pentru că zice să nu-ți dai banii cu dobândă, magazine și absolut tot. Și vreau să vă spun că credeam că nu mai am cu ce să mă întrețin după aceea. Dar Dumnezeu m-a binecuvântat de sute de ori mai mult decât atunci pentru că am făcut voia Lui.
Cum ar fi trăit regele Dorin Cioabă dacă nu ar fi avut credință în Dumnezeu? Cum s-ar fi purtat el?
Nu știu, aveam un comportament și aveam un alt stil de viață care cred că nu-mi făcea cinste. Cred că ceea ce am câștigat astăzi, vreau să spun, respectul oamenilor, sunt bine primit în bisericile oamenilor, în casele oamenilor. Sunt un om la care vin oamenii să ceară sfat, să-i ajut, să-i împac. Eu am și un stabor al romilor unde încercăm să mediem conflictele care apar. În primul rând, nu cred că aș fi ajuns aici, pentru că v-am spus acea revelație pe care am avut-o cu Dumnezeu, pentru că cred că viața mea s-ar fi sfârșit atunci, dar în orice caz, nu mi-aș fi dorit să fi continuat ceea ce am făcut atunci. Îmi place ceea ce fac acum și mă bucur că Dumnezeu m-a pus cap, așa cum spune în Sfânta Scriptură, să fiu conducător.
E greu să fii rege sau este un privilegiu fără limită, o permanentă sărbătoare?
Asta nu se întâmplă numai în povești, unde am văzut și am citit cu toții că regii și conducătorii o țin dintr-o petrecere în alta. Nu este așa. Pentru că noi discutăm de titlul acesta de rege, este ca un titlu onorific. El, de fapt, este titlu oferit unui lider, unui om care se implică în ajutorarea semenilor săi, un om care este reprezentativ la nivel cu autoritățile locale, centrale, europene, și atunci activitatea lui este într-adevăr una foarte încărcată. Pentru că a fi un lider, a fi un rege, trebuie să îți ajuți semenii, trebuie să fie acolo unde au nevoie de tine, trebuie să găsești soluțiile cele mai bune și cred eu că se potrivește ca o mănușă faptul că lucrezi sub binecuvântarea lui Dumnezeu și atunci toată agenda ta din ziua respectivă este, cum să zic, prioritățile le ceri de la Dumnezeu și rezolvi toate problemele acestea. Este foarte greu. Vreau să vă spun că de când tatăl meu a trecut la Domnul și am preluat această funcție, să spunem, nu mai am timp. Timpul meu deja este foarte, foarte încărcat, limitat. Trebuie să mă ocup de problemele comunității, sunt probleme strigente, vorbesc peste 8 ore la telefon pe zi. Este foarte greu, foarte stresant, dar în același timp satisfacțiile sunt mari atunci când rezolvă problemele sau atunci când cineva îți deschide ușa biroului și spune mulțumesc. M-ai ajutat, m-ai salvat familia, m-ai ajutat într-o problemă. Parcă totul se merită.
Cum reușiți să-i ajutați pe oameni?
Cel mai mult îi ajut prin implicarea mea și prin lobby-ul pe care îl fac pe lângă autorități. În sensul de a modifica o lege legată de situația romilor. M-am întâlnit cu domnul Joană și cu mai mulți politicieni și chiar se discuta problema că romii din comunitățile dumneavoastră din Timișoara nu au buletine, nu au acte pe terenuri. Sunt de 50 de ani în acele case și primăriile nu le-au făcut documente. Și chiar am zis, domnule, trebuie dată o lege, odată să reglementăm situația asta, apoi să le cerem să intre în legalitate, atâta timp când nu au acte, nu au documente. Și chiar mi-au promis că vor elabora un proiect de lege în acest sens. Așa pot să-i ajut eu pe cei care sunt în cadrul casei regale, cioabă, și în cadrul organizațiilor pe care le conduc. Ajutăm comunitatea să o ducă mai bine. Prin proiecte, să atragem fonduri pentru aceste comunități, s-au făcut case, s-au rezolvat anumite probleme, am adus apa până în zona unde stau oamenii, unde n-am putut, le-am făcut fântâni. Sunt multe, multe lucruri, bani. Nu avem greutăți, există, romii trăiesc într-o sărăcie, încercăm să facem câte puțin ca să mișcăm această problemă, iar de când acum am fost ales și președinte al Organizației Mondiale ale Romilor, o să mă ocup mult mai activ pe partea fondurilor europene, pentru că aș vrea să trimit câțiva parlamentari la Bruxelles, acum în urma alegerilor, pentru că această comunitate trebuie într-adevăr ajutată și există bani pentru noi, pentru rom, dar uite că nu știm cum să le atragem.
Biblia spune, un împărat care judecă pe săraci după adevăr își va avea scaunul de domnie întărit pe vecie. Împăratul Solomon îl învăța pe fiul său să judece după dreptate și adevăr. Cum aplicați aceste învățături biblice?
În sensul acesta vă pot spune că sunt și președintele staborului. Staborul înseamnă judecata noastră a romilor. Găsim în Sfânta Scriptură că marea majoritate a unșilor Domnului, a celor care au fost mari proroci și care au dus cuvântul lui Dumnezeu și l-au pus în aplicare, au fost judecători. Și atunci când mi s-a oferit această oportunitate, asta vă spun, înainte de a, de a deveni rege, am fost judecător. Și am vrut, mi-a plăcut întotdeauna să fac dreptate și mi-a plăcut întotdeauna să împart această dreptate. Eu am făcut facultatea de drept, sunt licențiat în drept, am și un master în drept internațional și acum urmez un doctorat în drept. Și vreau să vă spun că mulți mi-au spus la acel moment dat, cum, tu ești pocăit, tu ești copilul lui Dumnezeu și spune, nu judeca ca să nu fii judecat. Și atunci chiar am stat și m-am gândit, Doamne, oare bine ceea ce fac? Și apoi am stat de vorbă cu niște frați care au mai multă experiență și mi-a spus în felul următor. Cei care ți-au spus acest lucru, dă-le să citească cartea judecător, dă-le să citească despre oamenii care au fost al lui Dumnezeu și care au fost judecători. Și noi asta facem. Noi, la tribunalul nostru, aplanăm conflictele. Eu am pus acolo un mare banner pe care scrie să n-apună soarele peste mânia voastră. Și oamenii toți care intră în acea sală știu că e citat din Biblie, iar apoi în partea dreaptă este tot un banner pe care scrie noi nu vă judecăm, ci noi vă împăcăm. Și atunci oricine ar intra și ar vrea să găsească, să zicem așa, o chestie prin care să spună că nu sunt în concordanță cu cerințele Sfintei Scripturi, se înșeală. Și vreau să vă spun că de când fac lucrul acesta, Dumnezeu, într-adevăr, a spus și dumneavoastră, a binecuvântat scaunul meu pentru că, iată, tot mai mult respect că capăt între cei pe care îi conduc.
Ați amintit de tatăl dumneavoastră, a fost un om apreciat și respectat. Ce principii de conducere ați învățat de la el?
Eu de la tatăl meu am învățat două principii de bază pe care el le-a avut cu prioritate și acelea erau credința, propagarea credinței în rândul comunităților de romi și al doilea era învățământul. El a spus în felul următor, dacă nu avem o elită de oameni cu studii superioare, oameni care să putem să-i promovăm, să-i punem în posturi cheie ca să ajute comunitatea, nu putem face nimic. Iar apoi și-a dat seama că mult mai ușor e să conduci o comunitate creștină decât o comunitate păgână, să spunem, care nu crede în Dumnezeu. Și atunci tatăl meu a plantat peste 100 de biserici în timpul vieții sale și a păstorit Biserica Philadelphia și întotdeauna în comunitățile de romi, înainte să facă vreo ședință politică, el îi strângea și le spunea despre Dumnezeu. Apoi oamenilor li se muia inima, erau mai deschiși spre a primi și mesajul politic și mesajul de ajutorare și iată că tatăl meu a reușit acest lucru încât să putem să spunem că neamul nostru al căldărarilor din care facem noi parte este în proporție de 90% întors la Domnul, ceea ce este un procent într-adevăr demn de lăudat, dar lauda este a Domnului. Și vreau să vă spun că acum cu toții au alte principii, adică ei înțeleg când le spui despre ajutorarea aproapelui, despre problemele care ne confruntăm politice și atunci toate lucrurile acestea mă face să-mi amintesc de o situație creată aici la dumneavoastră. Și aș vrea să vă dau un exemplu. În cartierul Fratelia din Timișoara nu exista seară să nu meargă poliția acolo în zonă, în timpul lui Ceaușescu. Se băteau, erau scandaluri, erau tot felul de furturi în cartier. De la un moment dat a început să nu mai meargă mașina fiecare seară, la două, trei seri, la un moment dat a trecut o lună și nu a mai fost solicitat intervenția poliției. Și șeful poliției a zis, băi, mergeți până acolo. Ce s-a întâmplat? Așa s-au omorât toți între ei de nu mai mișcă nimeni. Și s-a dus un reprezentant al poliției, al miliției de atunci și întreabă, băi, dar ce s-a întâmplat cu voi de nu vă mai bateți, nu mai... Pe Doamne, ne-am pocăit. Pe cum v-ați pocăit? Au venit niște misionari din Franța, ne-au dat Biblii, acum nu ne mai trebuie băutură, ne rugăm, ne... Și merge asta și raportează, domnul comandant, uitați ce s-a întâmplat, Fratelia. L-a anunțat pe primul secretar a spus, Dom'le, nu știu de unde să fac rost de bani, să facem cât mai multe biserici ca să scăpăm de infracțiunile pe care le fac romii în județul nostru. Și vreau să vă spun că, vedeți, ceea ce nu schimbă proiecte, banii europeni, mințile unor doctori în științe, schimbă Dumnezeu. Dumnezeu a transformat pe romii răi în romi buni și altfel că comunitatea a câștigat. Și cele două principii ale tatălui meu vreau să le urmez și eu.
Dragi ascultători, aici se încheie prima parte a interviului cu domnul Dorin Cioabă, regele internațional al romilor, din cadrul emisiunii Muncesc, dar nu oricum. Vă așteptăm și săptămâna viitoare pentru a asculta partea a doua.
Muncesc.
Muncesc.
Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.